Мінск. Пасха, панска. Одно з галоўных святаў сусветнага Божага народу, веруючых хрысціянаў. У вялікі чацвер, калі распачалося святкаванне святого пасхальнага трыдума, успаміну аб літургічных цэлібрацыях збавенай таямніцы смерці і воскресення Ісуса Хрыста, усе святары Беларусі сабраліся ля падножжа крыжа. Згодна са звычаем каталікоў, у гэты дзень падчас спецыяльнай імшы, якая цэлібруецца ў ранішнія гадзіны і называецца імшою хрызма, біскуп блаславляе алей хворых, алей катэхуменаў і асвячвае алей хрызма. У гэтай імшы выяўляецца еднасць святароў са сваім біскупам. У адпаведнасці са старажытнай традыцыяй касцёла ўрачыстыя цэлібрацыі імшы хрызма прайшлі ў галоўных каталіцкіх цэрквах Беларусі, у мінскім архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, у пінскім катэдральным касцёле ў Небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі, у гродзенскай катэдральнай базіліцы святога Францішка Ксаверы. У Пінску імшу хрызмы цэлібраваў кардынал Казімір Свёнтык, апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі. Разам з ім саслужылі амаль усе святары мясцовага касцёла. У Гродні цэлібрацыя імшы хрызмы сёлета была адзначана тым, што яе ўзначаліў прадстаўнік святога пасаду ў Беларусі, пасланнік папы рымскага, апостальскі нунцый Мартін Відавіч. З ім канцэлібравалі гродзенскі біскуп Александр Кашкевіч і шматлікі прадстаўнікі духавенства з усяе дыяцэзіі. У віцебскай дыяцэзіі цэлібрацыя імшы хрызма сёлета адбылася напярэдадні, каб у ёй маглі ўзяць дзел нават тыя святары, што служаць у самых аддаленых парафіях, каб яны маглі несці сваё святарскае наталенне ў дні святога тыдня і святкавання тыдня паўваскрасенні, светлай Пасхі Гасподні.